itu. Bersihkan hias, bersihkan hias, bersihkan hias. Akhlak ya begitu. Kalau yang namanya sombong hilang, muncul apa? Tawadhu. Kalau yang namanya kikir hilang, muncul apa? Kedermawanan. Kalau namanya sifat mencaci maki hilang, yang muncul sifat apa? Suka memuji dan kebaikan. Kalau sifat suka perengat-perengut hilang, yang muncul apa? Senyum. Betul kan? Apalagi coba. Kalau sifat suka marah hilang, yang muncul apa? Ya lawannya marah. Lawannya marah adalah sabar. Kalau sifat melupakan jasa hilang, yang muncul sifat apa? Mengenang jasa. Kalau sifat ngomel dari wanita hilang, yang muncul sifat apa? Bu. Kalau ngomelnya hilang, munculnya akan memuji suami. Itu Islam cuma itu. Takhalli wa tahalli. Membersihkan dan menghias. Makanya proses apapun di dalam tasawuf, proses apapun di dalam Islam, itu dimulai dengan membersihkan. Makanya mau masuk Islam, mau apapun, tidak akan sah sebelum membersihkan diri hati ini dari segala kemusyrikan, dari segala kekufuran. Makanya nomor satu harus syahadah. Harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu menghapuskan najis kemusyrikan. Bersih hatinya dari kemusyrikan. Baru bisa dihias yang lain. Andai kata orang itu baiknya luar biasa, tapi ternyata masih ada najis kemusyrikan dalam hatinya, maka akan sia-sia. Sampai di sini bisa dipahami? Sederhana dulu ya. Udah bisa masuk? Dah. Saya lanjutkan. Bersihkan hias. Contoh, saya mau ngecat tembok. Mau ngecat tembok. Kalau temboknya masih kotor, belepotan sana, belepotan sini, kemudian saya cat, itu butuh cat berapa galon baru bisa kelihatan warnanya? Hasilnya bagus atau enggak bagus? Enggak bagus. Nah, biar bagus bagaimana? Temboknya dibersihkan dulu, baru dicat. Yang namanya, kalau Anda tahu mau gelar karpet di lantai, kalau lantainya masih kotor, penuh dengan apa itu lumpur, masa karpetnya mau langsung digelar? Otomatis kita akan bersihkan lumpurnya dulu, baru diberi karpet. Begitu pula hati akan diisi dengan keindahan oleh Allah kalau hati ini kita bersihkan dulu. Ya, kita bersihkan dulu. Nabi Muhammad SAW, beliau itu sudah suci di atas kesucian, masih disucikan. Rasul itu mengalami penyucian demi penyucian, bukan karena beliau kotor. Beliau sudah suci, kemudian disucikan dan disucikan. Kenapa? Karena beliau akan dipertemukan dengan Zat yang Maha Suci. Setelah beliau itu tingkat kesuciannya luar biasa, tidak ada satu makhluk pun yang menandingi beliau, maka beliau pun bertemu dengan Zat yang Maha Suci. Nah, Islam mengajarkan begitu dulu, bersihkan. Makanya dikatakan setiap orang yang mau ibadah, kuncinya ibadah apa? At-tahur. Ya kan? Kunci daripada ibadah adalah at-tahur. Bersuci. Mau sholat gak wudu. Bisa gak? Gak bisa. Harus wudu. Sucikan dulu, baru sholat. Gak bisa sholat dulu, baru suci. Gak bisa. Walaupun sholatnya Masya Allah, 2 rakaat khatam Al-Quran, hebat gak? 2 rakaat khatam Al-Quran. Bahkan dalam setiap rakaat itu air mata enggak berhenti nangis terus. Hebat enggak ini salatnya? Hebat, cuman sayang enggak pakai wudu. Dalam keadaan dia masih berhadap kecil, diterima enggak sama Allah? Enggak diterima. Guru di depan santri-santrinya, di depan warga atau kota, ini kalau di pesantren saya ngosek WC. Sanggup. Ninggalkan semua itu jadi tukang kosek WC. Sanggup enggak? Mikir kan? guru akeh tak golek liyane wae. Ya kan? Mikir. Nah, memang ini sengaja si guru ngasih seperti ini karena dilihat. Jadi kalau orangnya enggak begitu ya enggak dibegitukan, paham ya? Jangan kemudian kita tiru. Wis pokoknya kowe wong apa jenenge terkenal toh, wis ben gelem ra tak kon ngosek WC. Jangan ngetes orang seperti itu. Ya, karena ini memang dilihat masih ada nafsul faqih. Jiwanya merasa alim, merasa pinter, merasa hebat, merasa nomor satu, itu masih kuat. Buktinya mau masuk masjid, lihat pintu masjid dikunci, marah, teriak. Ini harus dikasih pelajaran ini. Dikasih pelajaran. Guru siap, saya siap ngosek WC. Tinggal di pesantren, tiap hari ngosek WC. Nah, si sufi ini agak iseng. Sufi ini agak iseng. Ngomong sama santri-santrinya, kalau jamnya dia mau ngosek WC, batu yang digunakan untuk istinja, kalau sekarang kan pakai tisu sama air gitu kan, dulu pakai batu. Terus dipakai, dibersihkan lagi batunya. Kata gurunya, itu batu yang digunakan untuk istinja. Istinja itu loh, kotoran itu ya. Tolong batunya disebar di lantai, biar dipukul sama dia. Ini kira-kira jijik gak ini? Jijik kan? Dites seperti itu. Subhanallah, maha suci Allah, maha besar Allah. Orang yang niat cari ilmu, dilakoni. 3 tahun ngosek WC. Siapa di sini yang siap ngosek WC-nya masjid? Bu, mau surga bu? Di dekat rumahnya ada masjid gak bu? Ada. Ibu pernah ngepelkan masjid belum bu? Ada yang pernah, ada yang belum. Pernah ngosek WC-nya masjid belum bu? Ada yang pernah, ada yang belum. Banyak yang belum atau banyak yang pernah? Banyak yang belum. Ya. Oh, itu ada penjaganya. Jangan bergantung sama penjaganya. Kita bantu kinerja penjaga biar masjid itu betul-betul bersih. Ya, bersih. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, nyantai ya. Silakan yang udah dapat minuman diminum. Setelah 3 tahun dikasih tugas naik pangkat. Habis kosek WC, tugasnya nyalakan lampu masjid. Kebetulan lampu masjid itu bukan seperti sekarang tinggal tek nyala semua. Lampu masjidnya masih tintir. Ya, masih tintir. Jadi setiap malam kebetulan masjidnya itu lampunya enggak banyak, Bu. Pak, lampunya cuma 1000. 1000 tintir. Dan itu setiap subuh harus sudah nyala. Tugasnya dia giliran nyalakan lampu untuk qiyamul lail menjelang subuh. Harus sudah nyala 1000 tintir. Nah, hasilnya apa? Setiap malam dia nyalakan satu. Lah kalau nyalakan 1000 tintir itu kira-kira butuh waktu berapa jam? Ngapunten ya, jangan bayangkan sekarang pakai korek gas. Pss, itu gampang gak pakai korek gas ya. Itu pun capek. Dulu itu gak ada korek gas. Ya, paling pakai nyuluk obor gitu kan ya. Pakai obor. Lah buat apinya juga gak gampang. Ada namanya cetek geni dulu. Cetek geni nih, buat api dulu pakai batu api. Pakai apa? Kaul. Awul ya. Awul. Jadi sampai api. Baru bisa digunakan untuk menyalakan tintir. Hasilnya dilakukan itu selama bertahun-tahun. Suatu malam ketiduran nih Syekh Himri, gak nyalakan lampu masjid. Gurunya masuk masjid, lampunya masih padam. Syekh Himri langsung diteriakin sama gurunya, "Himri, gimana lampunya kok padam semua?" Langsung bangun dari tempat tidur cegegal gitu, gak mikir apa-apa, setengah ngawang, lari ke masjid. Tintir itu ditunjuk pakai jarinya, murup gue sama nyalao gitu ya. Enggak sadar nih nyalao dengan semangatnya karena apa namanya? Merasa bersalah ketiduran. Hasilnya apa? Setiap tintir yang ditunjuk dengan jarinya menyala. Ditunjuk dengan jarinya menyala. Gurunya tersenyum. "Muridku, iya, besok pagi angkat kaki dari pesantren." "Loh, jangan guru. Saya hidup di sini senang, berguru sama guru senang." "Oh, mohon maaf. Kamu sudah lulus, tidak boleh tinggal di sini lagi. Pilih mana, kamu cari rumah sendiri di luar, atau saya uncalkan ke tempat yang kamu gak kenal, pilih mana?" Maksudnya dipindah, ya, atau pindah sendiri. Nah, hadirin dimuliakan Allah, ini salah satu contoh orang dulu bagaimana mereka mendidik murid. Takhalli itu nomor 1, dibersihkan hatinya. Nah biasanya kita ini proses pembersihan hati ini yang paling kita gak suka. Betul atau betul? Mohon maaf ya. Kalau orang disuruh sholat mungkin seneng. Iya, disuruh sholat mungkin seneng. Tapi kalau orang disuruh ngelayani orang lain, apalagi yang disuruh ngelayani ini orang kaya, kira-kira kebanyakan hatinya berat atau rendeng? Ada merasa, kok saya disuruh melayani. Nah proses merendahkan diri inilah, proses merasa diri itu tidak ada apa-apanya, itu yang disebut takhalli. Sampai di sini sudah paham atau belum? Paham belum nih? Bapak paham atau belum? Ya paham? Saya mau praktek dulu, gak usah paham. Ini namanya apa nih? Cangkir cucing ya. Bahannya apa? Melamin. Isinya apa? Wedang? Jahe. Coba saya rasakan dulu. Alhamdulillah benar wedang jahe. Saya mau nanya, sebelum wedang jahe dimasukkan ke dalam cangkir ini, cangkirnya kira-kira dibersihkan enggak? Bersihkan. Kalau misalnya cangkirnya enggak dibersihkan, ada kecoak mampir di situ, namanya wedang apa? Jahe ke? Kecoak. Rasanya berubah atau enggak berubah? Rasanya berubah. Itu kalau kecoak, mohon maaf agak jorok. Kalau ada kotoran cicak di situ, namanya apa ini? Kecoak, cicak. Ya, diminum rasanya bagaimana? Silahkan diuji coba. Naudzubillah min dzalik. Rasanya pasti berubah. Rupanya lupa nih, belum dicuci. Kemarin tempat untuk naruh cuka. Tempat untuk naruh cuka. Diisi wedang jahe. Wedang jahe, kecoak, kotoran cicak, cuka. Rasanya seperti apa? Gaduh. Ternyata temennya laporan kemarin. Loh, itu sebelum dipakai cuka untuk naruh spiritus. Rasanya bagaimana? Masing-masing mending. Yang mengagetkan temer yang terakhir ngomong, itu kemarin racun tikus saya masukkan di situ. Saya mau nanya, kalau dimasukkan wedang jahe jadinya wedang apa nih? Wedang racun. Akhirnya wedang jahenya diminum manfaat atau madharat? Madharat. Berbahaya atau bermanfaat? Berbahaya. Gara-gara apa? Gelasnya belum diber. Iya, sudah paham maksud saya? Bu, sudah paham belum? Tempatnya ilmu apa? Tempatnya ilmu hati. Kalau ilmu masuk ke hati, hatinya kotor, ilmunya berubah atau sama? Berubah. Paham? Ilmunya berubah. Itu kalau cuman berubah. Lah kalau hatinya udah kotor sekali, ilmu yang masuk akan menjadi racun dan meracuni orang lain. Menjadi racun dan meracuni orang lain. Paham? Makanya kalau mau belajar hatinya dibersihkan dulu. Karena itu syarat orang yang belajar harus selalu merasa dirinya tidak punya apa-apa. Dan syaratnya orang yang berilmu merasa benar-benar yakin dirinya sama sekali tidak punya ilmu. Karena itulah Nabi SAW berdoa diperintahkan oleh Allah. Padahal Nabi udah sampai ke langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha, udah ketemu sama Allah, udah lihat alam semesta, surga, neraka, malaikat, makhluk Allah yang kita enggak lihat, Rasul udah lihat, sallallahu alaihi wasallam, beliau saja masih diperintahkan oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, ya Allah, beri aku tambahan ilmu. Nah, sekarang ini orang mau belajar, seringkali penyakitnya ya, dia merasa udah punya ilmunya. Sehingga ketika dengar sebuah cerita, ketika dengar sebuah hadis, itu seringkali terucap, wes tahu. Betul gak? Wes tahu. Oh, saya udah pernah dengar. Akhirnya dia memutuskan omongan orang lain. Allah tidak akan memberinya ilmu di situ. Dia udah memutuskan sendiri. Padahal bisa jadi ketika cerita itu disampaikan, nawaitunya betul-betul cari ilmu, Allah akan memberikan pemahaman yang baru dari apa yang dia dengar. Bisa dipahami? Nah, kemarin udah saya kasih contoh kan? Tentang apa? Masih ingat? Ingat atau lupa? Saya udah sampaikan di sini kan? Sudah atau belum? Kelihatannya belum ya? Belum atau sudah, Bu? Pak, tahu apa yang mau saya sampaikan? Belum. Wajar. Kalau Pak Jaya bilang sudah, saya langsung lari. Kenapa? Berarti wali semua. Oh, saya belum ngomong, udah ngerti kan Pak ya? Berarti wali semua. Masih ingat kisah Rasulullah SAW yang berjalan di tepi jalan, kemudian lihat dua makam, masih ingat? Masih ingat? Nah, sudah pernah saya ceritakan belum di majelis ini? Tambahan ilmu yang saya dapat. Belum. Yang saya ceramah di Cepogo, di tengah ceramah, kemudian saya dapat tambahan ilmu. Di sini, sudah saya pernah ceritakan belum? Belum ya. Ya ini contohnya. Hadis ini udah entah berapa ratus atau mungkin ribuan atau berapa kali saya dengar. Bahkan saya tulis gitu. Bahkan saya tulis. Ketika Rasulullah SAW jalan dengan sahabat, di pinggir jalan ada dua makam. Rasulullah SAW berhenti di situ. Bukannya angkat tangan mendoakan dan lain sebagainya. Biasanya Rasul mendoakan kan? Tapi ini Rasul enggak mendoakan. Karena mungkin lagi tergesa-gesa, lagi ada urusan. Rasul ambil dahan korma. Kemudian ditanam di makam tersebut. Sahabat nanya, kenapa? Gak wajar. Kok nanam korma di makam? Sewajarnya di makam itu baca Al-Quran. Sewajarnya di makam itu baca doa. Tapi di sini Rasul di makam gak baca doa, gak baca Al-Quran. Tapi nanam dahan atau pelepah korma. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa begini? Dijawab oleh Rasulullah SAW, dua yang dimakamkan di sini sedang disiksa. Jadi Rasulullah SAW tidak langsung menjawab, tidak langsung ngomong biar ini diampuni, enggak. Tapi Rasul menjelaskan dulu alasannya, dua-duanya lagi disiksa. Kenapa disiksa? Yang satu kalau habis bersuci buang air kecil tidak bersih, enggak suci. Yang satu suka mengadu domba. Selama dahan kurma ini masih basah, maka Allah akan meringankan siksanya. Ulama mengatakan kalau udah Allah meringankan itu pasti akan terus berlanjut. Artinya diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Dia akan dihentikan siksa kuburnya. Ini kita sering dengar kan? Artinya kalau kita sedekah buat muslim yang lain itu akan bermanfaat. Benar? Kita mendoakan muslim yang lain juga akan sampai. Kalau kita nabur bunga itu zikirnya bisa jadi manfaat untuk yang meninggal dunia. Ini yang biasa kita dengar. Ketika saya sampaikan ini di majelis, ya, di benak saya ini dapat sesuatu yang buat saya ternyak kaget. Oh, Dr. Imansab, udah pernah dengar kan? Saya sampaikan ini tambahannya. Jadi, siksanya ini kan orang manusia hidup, itu ada ibadah vertikal, ada ibadah horizontal. Vertikal hubungan manusia dengan Allah secara langsung. Dosa langsung, taat juga langsung. Kalau horizontal hubungan manusia dengan manusia. Dosa kepada Allah karena berbuat buruk kepada manusia, ya kan? Dapat pahala dari Allah karena berbuat baik kepada manusia. Untuk dosa dengan Allah langsung, istighfar, tobat, selesai. Betul? Bahkan kalau kita amal soleh, dosanya terhapus. Sholat satu dengan sholat yang lain menghapuskan dosa di antara keduanya selama dosa besar dijauhi. Itu kita semua tahu. Dosa sesama manusia, bagaimana Pak Dokter kalau sama manusia? Harus minta ridhonya. Mencuri, mengembalikan, atau minta kerelaannya. Kalau menggunjing, harus minta maaf. Bahkan sebagian ulama mengatakan harus nyebutkan yang digunjingkan itu apa. Sebagian ulama, enggak semuanya ya, seperti itu. Nah, dosa sama manusia harus minta maaf, baru dimaafkan. Coba renungkan. Dalam hadis tadi, Rasulullah mengatakan yang satu kalau bersuci tidak bersih, yang satu suka mengadu domba. Dua jenis dosa dalam kehidupan manusia disebutkan dalam kisah ini. Dosa dengan Allah dan dosa dengan sama manusia. Anehnya, cuman dahan kurma ditanam, dua dosa ini diampuni oleh Allah. Itu yang saya maksud Pak Dokter. Udah pernah mikir? Hah? Udah pernah mikir belum? dosa mengadu domba terampuni gara-gara dahan korma ditanam. Mengadu domba itu dosa besar atau kecil kira-kira? Bisa menyebabkan dua negara bertikai, bisa menyebabkan dua keluarga hancur. Cuman karena lisan seseorang. Seperti itu kan? Tapi ternyata Rasul menanam dahan korma, selesai. Dosanya diampuni. Dari situ ada satu pelajaran nih yang saya peroleh ya. Satu pelajaran, doanya seorang mukmin, himmahnya seorang mukmin untuk menyelamatkan mukmin yang lain itu menjadi amalan yang sangat besar yang menyebabkan turunnya rahmat Allah sehingga sebesar apapun dosa itu diampuni oleh Allah. Bukan karena amalnya yang meninggal. Kalau yang meninggal harus minta maaf. Tapi ini yang hidup berbuat amal yang gede menjadi catatan pahala untuk yang meninggal. Saking gedenya karena besarnya pahalanya sampai dosa itu pun tertutup, terampuni. Artinya apa? Jangan pernah putus asa memintakan ampun untuk seorang muslim pun sebesar apapun dosanya. Makanya kita setiap sholat subuh, ya habis sholat subuh itu disunnahkan untuk mengucapkan astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 27 kali. Sebanyak 27 kali. Siapa yang mintakan ampun untuk mu'minin wal mu'minat, ya, sekali saja itu, dia akan mendapatkan ampunan sebanyak jumlah mu'minin dan mu'minat yang ada di dunia ini. Pengen enggak dapat ampunannya Allah? Jadi gini loh, rumusnya begini. Ketika saya mengucapkan, ya Allah, ampuni semua orang yang beriman, laki-laki maupun para perempuan. Doa saya ini tertuju kepada siapa? Semua mukmin yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dari zaman Nabi Adam sampai saat ketika saya mengucapkan doa tersebut. Langsung nih, doanya ini tersebar ke semua mukminin wal mukminat. Balasannya dari Allah, efek apa itu? Pantulan. Efek pantulan. Kita ngelempar bola ke tembok, tembok itu melemparkan bola itu ke ketika. Kita ketika kita lemparkan permohonan ampun untuk mukminin wal mukminat, kita dapat ampunan dari Allah sebanyak mukminin wal mukminat tersebut. Kira-kira enak enggak yang begini? Enak ya? Sudah datangkah Mas Iswanto? Ya, tolong diberi jalan untuk Ustaz Wahyudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, geser dikit deh. Fadhol Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi yang enak lezat. Insyaallah. Wahalukum. Ya, jadi ketika kita mintakan ampun untuk mukminin wal mukminat, kita akan dapatkan ampunan sebanyak mukminin wal mukminat yang ada di dunia dari zaman Nabi Adam ila yaumina hadza sampai waktu kita mintakan ampunan. Nah, yang seperti itu gampang atau susah sebetulnya? Gampang kan ya? Tapi kenapa susah? Hanya orang-orang yang jiwanya penuh sayang kepada mukminin wal mukminat yang akan melakukan itu dengan hatinya. Ya, melakukan itu dengan hatinya. Jadi dia cuman nangisnya itu, ya Allah, ampunin mukminin wal mukminat, ya Allah, ampunin mukminin wal mukminat. Sayang kepada semua muslim. Itu orang bisa begitu kalau jiwanya udah bersih. Kalau jiwanya belum bersih, mintakan ampun masih milih-milih. Betul enggak? Tolong ampuni dia ya Allah, dia jangan. Masih milih? Milih-milih mintakan ampun ya. Kalau dia semoga kena balak bencana enggak apa-apa ya Allah. Kalau yang itu ampuni ya Allah. Milih? Milih. Nah, Rasul SAW ketika lewat dua makam tadi, Rasul tahu yang satu suka mengadu domba. Itu dosa yang luar biasa. Tapi Rasul menanam dahan korma dan mengatakan diampuni dosanya. La'allahu yukhafifu anhumah. Malam ya ibasaka. Selama belum belum kering, Allah akan meringankan siksa keduanya. La'alla kalau diucapkan oleh Rasul artinya pasti. Ya, Allah yang ucap, Rasul yang ucap artinya pasti. Kalau yang ucap saya dan antum semua artinya semoga. Bedanya di situ. Ya, artinya pasti Allah akan meringankan. Dan kalau udah kata-kata Allah meringankan, enggak pernah Allah setelah meringankan dicabut di alam barzah. Setelah diringankan ya terus jalan. Rahmat Allah enggak akan ditutup lagi. Nah, ini loh semangat mintakan ampun untuk mukminin wal mukminat. Nah, di situ orang belajar jangan pernah merasa dirinya udah penuh, dirinya sudah banyak, dirinya sudah baik, dirinya sudah hebat. Seorang ulama pun akan jadi ulama ketika dia itu merasa dirinya enggak punya apa, enggak punya apa-apa. Ketika dia merasa dirinya udah punya, selesai. Berarti ini orang jatuh dari pandangan Allah Ta'ala. Man tawadha'a rafa'ahullah, wa man tarafa'a wada'ahullah. Siapa merendahkan diri, diangkat derajatnya oleh Allah. Siapa mengangkat dirinya, direndahkan derajatnya oleh Allah. Cuman tawadhu', tawadhu' kepada Allah loh, bukan tawadhu', tawadhu'an. Ya, tahu tawadhu', tawadhu'an. Gayanya tawadhu'. Ya, gayanya tawadhu. Silakan, silakan Anda di depan, silakan deh. Artinya biar saya disebut orang yang tawadhu. Paham? Ya kan? Silakan Anda jadi imam, padahal hatinya pengennya dia jadi imam. Silakan kamu jadi imam, kamu yang jadi imam. Biar disebut saya tawadhu merendahkan diri, biar orang lihat nih, oh ini ustaznya ini merendahkan diri, dia sudah jadi imam, enggak mau ya orang lain yang sudah jadi imam. Ini bukan tawadhu, namanya sombong itu sebetulnya. Ya, ada kesombongan dalam hatinya, ada perasaan ingin dipuji dalam hatinya. Nah, inti dari tasawuf, insyaallah beliau ini pakarnya. Ya, Ustaz antum bicara bebas apapun boleh. Ini majelis hukum. Jadi mau ngomong apapun juga boleh. Dari A sampai Z bebas, mau sampai subuh juga boleh. Yang enggak kuat silahkan pulang nanti ya. Ya, bebas. Jadi inti dari tasawuf tadi dari Isra Mi'raj, pertama kali kalimat atau kata yang diucapkan oleh Allah, subhana, kalimat tasbih, dan kalimat tasbih itu simbol dari tahalli. Nah, setelah tahalli baru tahmid, pujian, dan itu simbol dari tahalli. Makanya orang mengosongkan dirinya dari kotoran dulu, baru menghias dirinya dengan kebaikan. Nah, memang otomatis biasanya. Secara otomatis, kalau yang buruk ini hilang, yang baik terisi. Kalau yang buruk ini hilang, baik terisi. Buruk hilang, baik terisi. Seperti itu. Sifat kikirnya hilang, muncul dermawan. Sombongnya hilang, muncul tawadhu. Otomatis seperti itu. Nah, setan enggak mau kita seperti itu. Ya, setan enggak mau kita seperti itu. Ini yang dapat saya sampaikan di malam hari ini. Selagi ada Ustaz Wahyudin, biar beliau yang ngomong banyak insyaallah, tapi sebelum beliau ngomong biar akhina Ali Maksum baca sedikit qasidah. Dikit aja enggak panjang, biar Ustaz Wahyudin apa tarik nafas dulu. Baru nyampe dari Jogja ini. Insyaallah fadhil.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitam. Rabbi faj'al mujtama'ana غَيَّتُ حُسْنُ الْخِتَامِ وَعَنْتِنَا مَا قَدْ سَأَلْنَا مِنْ عَطَايَاكَ الْجِسَامِ وَكِرِمِ الْأَرْوَحَ بلقاء خير الأنام واكرم الأرواح منا bilika khairil anami wablighil mukhtara anna min salatin wasalami walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah. Para pendengar IDFM dimanapun Anda berada, dan semua teman-teman yang mengikuti kajian ini lewat streaming video maupun streaming radio, alhamdulillah Ustaz, majelis ini disiarkan langsung radio IDFM yang jangkauannya nyampe ke Semarang, ke Kudus, sebagian Jepara, sampai juga ke sebagian Jogja, kemudian ke arah Ngawi sampai Wonogiri juga, artinya hampir Jawa Tengah ini tercover. Kemudian kalau streamingnya tergantung siapa yang mau ngikutin seperti biasanya, tapi yang udah rutin itu ada teman-teman dari Korea Selatan, mereka dari masjidnya ngikutin bersama jamaahnya, ada teman-teman dari Singapura, dari Malaysia, dari Jeddah, dari Mekah. Jadi insya Allah antum bisa ngasih manfaat yang lebih banyak malam hari ini untuk kami semua yang ada di sini maupun yang ada di sana insya Allah. Ini Ustaz Taufiuddin ini, beliau adalah salah satu tokoh dari Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya yang bertugas sebagai kalau enggak salah wakil talqin yang ada di Jakarta. Wakil talqin di Jakarta. Insya Allah malam hari ini beliau akan mengajar kita semua bebas. Jadi majlis ini saya serahkan, mau ngomong apapun bebas. Setuju? Setuju ya? Ya, makasih. Foto Ustaz.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama baca doa pembukaan ya. Ikuti saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim al-hadi ila siratim mustaqim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Astaghfirullah al-azim. Tiga kali. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Wa atubu ilaihi. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لي بفتوح العارفين. اللهم افتح لي بفتوح العارفين. اللهم افتح لي بفتوح العارفين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha. A'udhu Billahi Minash Shaitan Wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia, khususnya akhina Habib Novel, para habaib yang lain, para ustaz yang tidak kami sebut satu demi satu, para tokoh masyarakat, para intelektual, pejabat-pejabat pemerintah. Malam ini kita jumpa untuk kali pertama di sini. Mudah-mudahan tidak sekali ini saja saya berkesempatan hadir, insyaallah. Dengan memohon petunjuk kepada Allah supaya terus dibukakan kepada kita pintu-pintu maghfirah, pintu-pintu rahmat. Semoga terus dibukakan untuk kita pintu-pintu ilmu, pintu hikmah, sehingga diberikan kepada kita kefahaman yang mendalam tentang arti dan tujuan hidup ini. Semoga terus diberikan kepada kita kefahaman yang mendalam tentang makna dan rahasia ajaran agama kita, agar sungguh kita menjadi hamba yang bertakwa. Pada kesempatan malam ini, izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu yang sudah saya dengar sangat banyak dibahas oleh Habib Novel di sini, yaitu tentang La ilaha illallah. Kita tahu, kalau kita lihat di peta, Makkah itu dulunya kan kosong ya, tidak dihuni orang, lembah Bakka. Dan sebenarnya yang disebut orang Arab, aslinya Arab itu kan yang ada di selatan, di Yaman itu. Karena dari dulunya orang bisa hidup di Yaman, kondisi alamnya karena dekat pantai, lautan Hindia terkena sorot matahari, airnya menguap, uap airnya itu terkena terpaan angin sehingga kelembaban di Yaman cukup tinggi, banyak pohon-pohon bisa tumbuh. Maka sampai kita di Makkah, di Madinah pun selalu dikenalnya madu-madu Yaman. Madu dari Yaman karena ada kumbang, ada kumbang karena ada lebah karena ada pohon-pohonan begitu ya. Ini madu asli ini ya. Tapi ada madu yang lain lagi. Madu Yaman gurih, madu Sumbawa manis, tapi madu yang satu itu apa rasanya, Bu? Itu. Saya mau tanya dulu supaya enggak ngantuk. Bagaimana cara kita membedakan ini madu asli, ini madu palsu? Bagaimana caranya? Masih ingat enggak? Bagaimana cara membedakannya? Ini madu asli, ini madu palsu. Diapain? Ada yang bilang dibakar, disemutin, segala macam itu terlalu. Campurkan itu madu dengan yang tua. Kalau dia berkelahi, itu madu asli. Apalagi kalau berkelahinya cakar-cakaran. Jangan dibakar. Nah, jadi aslinya Arab itu sebenarnya orang-orang yang tinggal di Yaman. Wilayah tengah yang di situ ada Makkah, Madinah, ada Taif, ada Jeddah, wilayah Hijaz, itu dulunya kosong, tidak dihuni orang. Kalau begitu siapa yang mula-mula tinggal di situ? Kisahnya kan ada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu dari utara, dari Irak, dari negeri Al-Ur. Setelah kemudian pergi, karena dakwahnya diabaikan, sampailah ke Mesir. Karena 4000 tahun sebelum Masehi, di zaman Nabi Ibrahim, Mesir itu negeri yang sangat makmur. Wajarlah kalau negeri makmur, orang datang ke sana semua cari penghidupan. Lalu dari wilayah selatan, wilayah daerah tanduk Afrika, itu ada yang disebut negeri Habsyah. Bahasa Latinnya Abyssinia, sekarang jadi Ethiopia. Orang-orang Habsyah, Abyssinia, Ethiopia itu pun banyak datang ke Mesir. Bahkan dijual sebagai budak. Salah satunya adalah Siti Hajar. Jadi Siti Hajar itu budak negro Ethiopia yang hitam. Nah, nanti Setelah Nabi Ibrahim dari Mesir, dari negeri Al-Ur, Persia, ya, Persia, sekarang wilayahnya Irak itu, dari Al-Ur, Persia datang ke Mesir, Siti Hajar juga dijual ke Mesir sebagai budak oleh bangsawan Mesir atau Raja Mesir. Itu Siti Hajar yang budak dihadiahkan kepada istrinya Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Selanjutnya Nabi Ibrahim meninggalkan Mesir menuju Kanaan. Kanaan sekarang namanya jadi Palestina. Nah, di Palestina, di Kanaan itulah Nabi Ibrahim berdoa-doa. Ya Allah, umur sudah sangat tua, belum juga punya anak, tolong beri aku keturunan. Istrinya Siti Sarah menyadari kerisauan Nabi Ibrahim. Maka kata Siti Sarah, barangkali memang aku yang mandul, maka ini budakku, ku lepas status budaknya. Ku merdekakan dia menjadi manusia terhormat. Ini Siti Hajar bukan lagi budak, manusia merdeka. Kawini saja, siapa tahu dapat anak dari situ. Barangkali aku mandul. Maka Nabi Ibrahim mengawini Siti Hajar sebagai istri kedua. Dan lahirlah anak Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail itu campuran. Bapaknya orang utara, orang Persia. Ciri orang Persia seperti orang Irak sekarang. Tinggi-tinggi, putih-putih. Ibunya Siti Hajar itu orang Ethiopia. Ciri orang Ethiopia, tinggi, jangkung, tapi hitam, negro. Negro yang hitam. Ya negro ya hitam lah ya. Rambutnya keriting. Nah, jadi Nabi Ismail itu blasteran. Indo, campuran. Lalu oleh Allah, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membawa Siti Hajar, istrinya yang kedua, dan Ismail ke lembah Bakka, yang kemudian menjadi Makkah. Nah, jadi, kalau dulunya Makkah itu kosong, yang tinggal di situ adalah Siti Hajar dan Nabi Ismail. Dan Ismail itu campuran. Bapaknya dari utara, Persia, tinggi, putih. Nah, ibunya dari selatan, dari Ethiopia, negro yang hitam. Ismail itu blasteran, campuran. Allah menolong memunculkan sumur zam-zam di lembah Bakka itu, menjadi Makkah. Maka mereka bertahan hidup. Nah, lama-kelamaan orang-orang Arab asli yang ada di Yaman, yang mereka juga sering mengembara, begitu lewat di lembah Bakka itu, kaget kok sudah ada ibu dan anak bisa bertahan hidup. Karena sudah ada sumur zam-zam. Maka orang-orang Arab dari Yaman pun makin banyak yang ikut tinggal di lembah Bakka. Lalu mereka mengawinkan anak-anak perempuan mereka dengan Ismail. Jadi Ismail saja sudah campuran, sudah blasteran. Dikawinkan dengan anak-anak perempuan Arab asli Yaman. Maka keturunannya jadi double blaster. Blaster, blaster. Nah itu. Nah, double blaster, double Indo. Nah, nanti dari bangsa-bangsa utara lain. Seperti penduduk negeri Syam. Yang sekarang menjadi Syria dan Lebanon. Mereka juga terjadi konflik-konflik antar suku. Ada suku-suku yang ikut mengalir. Datang ke Makkah. Tinggal ikut di situ, dan mereka kawinkan lagi anak-anak perempuan mereka. Dengan keturunan-keturunan yang sudah double blaster. Maka begitu dikawinkan, maka muncul keturunan yang triple blaster. Jadi sudah blaster, dikawin lagi dengan campuran double blaster, dikawin lagi dengan suku lain jadi triple blaster, dan nanti ada bangsa Mesir ikut. Maka muncullah sebuah bangsa baru, campuran multi etnik. Campuran dari Persia, Ethiopia, Arabia, kemudian Syria, campur baur, campur sari. Nah, dari kumpulan campuran-campuran itulah nanti terbentuk sebuah bangsa baru yang disebut bangsa Quraisy. Itu. Karena itu dalam antropologi Arab, orang Arab itu dikenal ada dua macam. Ada Al-Arabul Aribah, ada Al-Arabul Musta'arabah. Ada Arab yang mengarabkan. Aslinya Arab itu Yaman. Tapi dia kalau orang Arab Yaman ini pergi kemana-mana. Dan dia kawin dengan bangsa manapun. Maka keturunannya jadi terarabkan. Orang Arab Yaman pergi ke Cina. Saya baru dari Cina kemarin. Pekan lalu. Kawin dengan orang Cina. Keturunannya tidak ada yang sipit. Nah, itu. Jadi terarabkan. Ya. Dia pergi ke Afrika, Dia pergi ke Eropa, dia pergi ke Yaman. Bangsa Arab Yaman itu bangsa yang paling luas pengembaraannya. Gitu. Saya bawa laptop, bawa proyektor. Tapi kalau saya pasang di sini, yang bisa lihat cuma yang di dalam. Yang di luar, yang di jalan, gak bisa lihat. Saya pikir gak adil. Daripada gak adil, lebih baik gak usah saya pasang. Itu. Itu kalau saya perlihatkan bagaimana peta penyebarannya, orang-orang Arab Yaman itu pergi kemana-mana. Mengembara. Itu. Nah, jadi kalau orang Arab Yaman adalah al-Arabul Aribah, Arab yang mengarabkan. Sedangkan orang yang di Mekah itu al-Arabul Musta'arabah, Arab yang terarabkan. Itu. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu masuk kategori Arab Musta'arabah. Itu. Bukan Arab asli. Muncul pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad SAW yang manusia paling baik itu dimunculkannya dari tengah-tengah bangsa campuran? Kenapa dimunculkan dari tengah-tengah bangsa campuran? Itu. Semua nabi sebelum Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang rasialis. Artinya nabi yang diutus hanya untuk khusus untuk ras, untuk bangsa, untuk kaum, untuk etnik tertentu. Itu, ya, sudah pahamlah itu ya. Semua nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu hanya untuk bangsa tertentu, untuk kaum tertentu, untuk ras, untuk etnis tertentu. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW dimunculkan, kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Bahwa Nabi Muhammad SAW disiapkan untuk menjadi pemimpin, uswah, qudwah bagi seluruh manusia. Dari situlah terlihat kenapa beliau dimunculkan dari tengah-tengah bangsa campuran multi etnik. Supaya tidak terlalu kentara, supaya tidak terlalu kental Nabi Muhammad itu dari bangsa mananya. Sebab tidak bisa orang Arab berkata Nabi Muhammad tuh nabinya orang Arab. Orang Afrika yang dari negro akan bilang, lihat dulu neneknya dulu. Siti Hajar siapa tuh kalau bukan negro, kalau bukan Afrika. Orang Persia akan bilang, kakeknya siapa itu Nabi Ibrahim, itu kan orang kami. Kemudian orang Syria juga begitu. Jadi dimunculkannya Rasulullah SAW dari bangsa yang campuran multi etnik justru untuk membuat identitas keetnikan beliau, identitas ras beliau menjadi cair, menjadi encer. Itu. Sebab yang Rasulullah SAW perjuangkan semasa hidup beliau ada dua nilai utama. Dalam hubungan manusia dengan Allah, nilai tertinggi yang paling beliau tegakkan itu adalah takwa. Karena itu semua bentuk ibadah rujukannya ke takwa. La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Puasa, salat semua la'allakum tattaqun. Hubungan manusia dengan Allah, nilai utamanya adalah takwa. Hubungan manusia dengan sesama manusia yang horizontal, nilai tertingginya adalah adil. Jadi dua nilai yang Rasulullah SAW paling utamakan. Hubungan manusia dengan Allah, takwa, nilai takwa. Dan hubungan sesama manusia, yaitu nilai adil. Menariknya dalam surat Al-Ma'idah, antara adil dengan takwa tidak dipisahkan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah kalian, karena adil itu sangat dekat pada takwa. Tidak akan mungkin Anda akan dianggap takwa kepada Allah hanya karena rajin qiyamul lail saja, rajin baca Quran saja, rajin salawat saja, rajin puasa saja, tapi Anda merusak keadilan. Tidak peduli pada keadilan, tidak berpihak pada keadilan. Itu. Jadi adil dan takwa. Nah, lawannya. Lawannya. Kalau takwa kepada Allah, lawan utamanya adalah syirik. Ketika orang syirik, dia tidak menjadi takwa kepada Allah. Itu. Sedangkan adil, musuh utamanya adalah asobiah. Asobiah. Kalau orang masih mengusung asobiah, fanatisme kekelompokan, sulit dia berlaku adil. Yang utama ditegakkan oleh Rasulullah dalam vertikal takwa, maka yang dikikis adalah syirik. Dalam hubungan horizontal, yang paling utama ditegakkan adalah adil, maka yang Rasul kikis adalah asobiyah. Itu. Maka kita kenal hadis Nabi yang sangat sudah sering diungkapkan orang. Laisa minna man da'a ila asobiyah. Bukan golongan kita orang beriman, mereka yang mempropagandakan asobiyah, fanatisme kekelompokan, fanatisme etnis, fanatisme suku, fanatisme ras. Walaisa minna man qatala ala asobiyah. Dan bukan golongan kita orang beriman, mereka yang berjuang atas dasar asobiyah. Walaisa minna man mata ala asobiyah. Dan bukan golongan kita juga, mereka yang mati terbunuh karena asobiyah. Dan ada hadis-hadis lain. Sebab sulit tegak keadilan sosial kalau masih ada asobiyah. Tidak akan tegak nilai takwa pada diri seseorang kalau masih ada syirik. Maka yang dikikis dalam vertikal syirik dalam kehidupan sosial adalah asobiyah. Kalau seseorang mati karena asobiyah, dia tinggal pilih apakah matinya mau dianggap sebagai Nasrani, Yahudi, atau Majusi. Itu. Nah, karena itu Rasulullah SAW sendiri bisa kita pahami kenapa Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang dipersiapkan untuk seluruh manusia, kafatal linnas, justru muncul dari tengah-tengah bangsa Quraisy yang campuran multi etnik. Karena supaya identitas keetnisan itu tidak begitu menonjol. Sebab kita tahu bahwa Allah mencipta min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu, untuk ta'aruf. Laisal a'rab akram ala a'jamin. Tidaklah orang Arab itu lebih mulia dari orang yang bukan Arab. Tidaklah orang yang berkulit putih itu lebih mulia dari yang berkulit hitam. Tidaklah yang berkulit kuning itu Cina lebih mulia dari yang berkulit merah Indian. Nah, jadi toh yang paling penting adalah yang paling takwa. Justru untuk takwa dikikis dulu asobiyah. Kebanggaan-kebanggaan ras, kebanggaan etnis, kebanggaan suku. Itu. Maka Nabi Muhammad SAW dimunculkan dari tengah bangsa Quraisy yang campuran berbagai ras, berbagai etnis. Kalau Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, karena memang keadaannya semua Nabi sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi yang rasialis. Nabi yang khusus untuk bangsa tertentu saja. Tidak untuk semua manusia. Ini. Nah itu pengantarnya. Pengantar. Lah Pak, kalau itu baru pengantar gimana batang tubuhnya? Itu pengantar. Nah, batang tubuhnya. Nah, mulai. Jadi karena bangsa Quraisy itu bangsa campuran, maka bahasa Quraisy juga bahasa campuran. Itu. Bahasa campuran. Allah menurunkan Quran, itu bahasa Quran, bahasa buatan Allah. Jadi bahasa Quran, bahasa Allah. Bahasa Inggris, bahasa yang dibuat dan menjadi kebiasaan orang Inggris. Bahasa Jawa, bahasa yang muncul dari budaya Jawa. Bahasa Perancis, muncul dari budaya Perancis. Bahasa Arab adalah bahasa yang muncul dari kalangan bangsa Arab. Tapi bahasa Quran, bahasa Allah. Itu. Bukan bahasa Arab sebenarnya. Karena itu bahasa Quran, karena bahasa Allah, sempurna. Namun, kalau Allah menurunkan wahyu dalam bahasa Allah, yang betul-betul bahasa Allah, manusia enggak ada yang ngerti. Karena itu bahasa Quran yang bahasa Allah, oleh Allah, Allah buat mendekati bahasa yang tempat turunnya Quran. Karena tempatnya Quran adalah bangsa Arab yang mengenal bahasa Arab, maka bahasa Quran dibikin mirip bahasa Arab. Bahasa Quran bukan bahasa Arab. Maka dikatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Kami turunkan inna anzalnahu hu domir kepada Quran itu sendiri kepada wahyu. Kami turunkan itu wahyu Quranan, sebagai Quran, sebagai bacaan. Bacaan yang bagaimana? Yang Arabian, ada ya, ya tasbih. Jadi pemahamannya, kami turunkan itu wahyu dalam bacaan ke Arab-Araban. Begitu. Dalam bacaan yang mendekati bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, bahasa buatan orang Arab. Apapun buatan manusia, ada cacat. Ada tidak sempurnanya. Bahasa Arab ada cacat. Karena itu bahasa, dimanapun bahasa selalu mengalami perubahan. Dan bahkan bahasa mengalami kemusnahan. Semua bahasa mengalami perubahan dan kemusnahan. Sedangkan bahasa Quran, bahasa Allah, tidak ada cacat, sempurna. Dibikin mendekati bahasa Arab. Bahkan belakangan nanti, semua ahli bahasa Arab menundukkan bahasa Arab di bawah kaidah-kaidah bahasa Quran. Maka terselamatkanlah bahasa Arab dari kemusnahan. Karena dia kemudian tunduk kepada kaidah-kaidah bahasa Allah. Justru bahasa Arab menjadi bahasa yang paling lama, yang sampai saat ini masih bisa digunakan orang. Bahasa Inggris itu memang paling luas, paling banyak dipakai. Tetapi bahasa Inggris itu bahasa muda. Baca saja buku-buku berbahasa Inggris abad 19. Tahun 1800 sekian. Itu orang Inggris sekarang pun banyak susah membacanya. Susah. Karena bahasa sekarang, bahasa Inggris ini disebut modern English. Bahasa Inggris modern. Yang sebelumnya, itu bahasa Inggrisnya beda. Tapi bahasa Arab, dari abad ke-7, sampai sekarang, itu semua orang masih bisa baca. Sebenarnya itu bahasa buatan orang Arab, yang karena buatan manusia ada cacatnya, ada kelemahannya. Tapi dengan Allah turunkan bahasa Allah yang mendekati bahasa Arab, lalu bahasa Arab tunduk kepada kaidah-kaidah bahasa Allah itu. Maka selamat bahasa Arab. Itu bahasanya. Apalagi orangnya kalau tunduk kepada Quran. Tunduk pada kaidah Quran. Akan selamat. Peradabannya tunduk pada kaidah Quran. Selamat. Bahasa orang Arab ditundukkan di bawah bahasa Quran. Maka menjadi stabil sampai sekarang. Itu. Baik. Jadi kalau begitu, bahasa Allah, bahasa Quran itu adalah bahasa Allah yang dibikin mendekati bahasa Arab. Arabnya pun Arab Quraisy, Arab campuran. Bangsa Quraisy campuran dari wilayah utara, ada Persia, ada Syria. Campuran dari selatan, ada Arabia, ada Abyssinia. Campuran. Bahasa Arab Quraisy itu bahasa campuran. Itu yang saya tekankan. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang senang dengan mempelajari bahasa, sangat pantas kalau memiliki buku Lisanul Arab. Dalam Lisanul Arab itu semacam ensiklopedia, dijelaskan istilah ini asal mulanya begini, 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 begini. Istilah ini asal mulanya dulu begini, begini. Istilah ini asal mulanya begini. Nah, yang saya mau masuk yaitu makna ilah. Istilah ilah. Apa arti ilahun? Ilah. Apa arti ilah? Itu. Masuk ke bahasa Indonesia, itu langsung melompat. Ilah artinya Tuhan. Kan begitu. La ilaha diartikan tiada Tuhan. Jadi ilah itu langsung diartikan Tuhan. Itu. Apa itu Tuhan? Tanya ke orang Indonesia. Tuhan itu dia. Nunjuk ke atas bukan karena Tuhan di sana gitu. Karena bumi bulat kan? Bumi bulat yang ada di kutub utara nunjuk ke atas ke sana, yang ada di kutub selatan nunjuk ke atas ke sini. Kita daerah khatulistiwa nunjuk ke atas. Jadi nunjuk ke atas ini bukan berarti tetapi menunjukkan ketinggiannya, kemuliaan, keagungannya. Ilah dimasukkan ke bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Dan apa itu Tuhan? Orang Indonesia langsung bilang Tuhan adalah dia. Pencipta langit dan bumi, pencipta alam, pencipta manusia, pencipta kehidupan. Jadi ilah adalah Tuhan, ilah adalah pencipta langit dan bumi, ilah adalah pencipta manusia, ilah adalah pencipta kehidupan dan kematian. Padahal dalam bahasa Arab bukan. Bukan itu arti ilah. Itu. Tidak langsung ilah bermakna Tuhan. Karena campuran ada dari pengaruh bahasa utara, ada pengaruh bahasa selatan. Dari utara, dari selatan. Lihat dalam lisanul Arab dijelaskan. Kalau dari utara, ilah itu berasal dari kata alaha. Alaha ya'lahu, lalu menjadi ilah. Kalau dari selatan, ilah itu berasal dari kata laha. Laha ya'lihu, kemudian menjadi ilahun. Alaha ya'lahu menjadi ilah. Apa itu alaha? Alaha dari bahasa utara, ya, bahasa utara, alaha itu artinya mencintai. Alaha mencintai, merindui. Ilahun sesuatu yang dicinta, sesuatu yang dirindu. Alaha mencintai, ilahun yang dicintai. Alaha merindui, ilahun yang dirindui. Alaha kalau sudah mencintai, merindui, mendekati. Ilahun sesuatu yang selalu didekati. Ilahun yang dikejar. Ilahun yang dipentingkan. Itu. Apa itu ilah? Ilah artinya sesuatu yang dicintai, sesuatu yang dirindu, sesuatu yang didamba, sesuatu yang dikejar, sesuatu yang dipentingkan, sesuatu yang selalu didekati. Itu makna ilah. Dari pengaruh utara. Kalau dari bahasa selatan, berasal dari kata laha. Laha artinya menyembah, mengabdi, melayani, meladeni, memperturutkan. Kalau laha menyembah, memuja, ilah yang dipuja, yang disembah. Laha mengabdi, melayani, meladeni, memperturutkan, ilah sesuatu yang diladeni, dilayani, diperturutkan, diprioritaskan, dikedepankan. Itu makna ilah. Ringkas cerita, apa sih ilah itu bagi orang Arab Quraisy? Ilah artinya segala sesuatu yang dicintai, segala sesuatu yang dirindui, segala sesuatu yang didamba, sesuatu yang diharap, sesuatu yang dikejar, yang dicari, yang didekati, yang dipentingkan. Apa itu ilah? Segala sesuatu yang disembah, yang dipuja, yang dimuliakan, yang diagungkan, yang diladeni, yang diperturutkan, yang diprioritaskan, yang serba dikedepankan, didahulukan. Itu makna ilah. Jadi tidak langsung bermakna Tuhan pencipta alam. Tidak. Nah sekarang kita lihat dalam ayat Quran. Jadi bahwa ilah tidak langsung berarti Tuhan. Tapi ilah adalah sesuatu yang dipuja, dimuliakan, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang dipentingkan. Berarti ilah tidak selalu berarti Tuhan. Lihat dalam surat Al-Furqan, surat 25 ayat 43. Ara'aita, tidakkah kau perhatikan? Manittakhadha, orang yang menjadikan ilahahu, menjadikan sebagai ilahnya hawahu, hawanya. Hawa bisa jadi ilah. Ilahahu, hawahu. Ilahnya hawahu, hawanya. Di Indonesia selalu ditambahin hawa nafsu. Padahal dalam Quran, dalam hadis hanya disebut hawa. Kadang jamak ahwa. Nah, itu. Apa itu hawa? Dorongan-dorongan biologis. Apa itu al-hawa? Bisa jadi syahwatul batn, syahwat perut, dorongan makan minum. Syahwatul farji, dorongan seks, libido. Syahwatul kalam, hasrat untuk ngobrol, bergunjing. Syahwatul naum, hasrat untuk mencari tempat yang nyaman, terus nyandar, terus tidur. Maaf yang lagi nyandar, bukan maksud nyindir. Ya. Gak apa-apa. Ya. Saya pernah lagi pengajian di masjid, ada jamaah yang duduk di belakang nyandar, tidur, saya marahi. Temannya protes. Ustadz jangan begitu dong. Kan kata Nabi, tiap-tiap orang melangkahkan kaki keluar rumahnya menuju majelis ilmu, maka dia sudah dinaungi oleh sayap malaikat yang menebarkan rahmat. Bahwa ini teman saya datang ke majelis salim dan tidur, itulah rahmat yang sedang dia terima, Ustaz. Kenapa dimarahi? Lalu dia sambung, saya tahu benar Ustaz, tidurnya dia ini, tidurnya teman saya ini adalah rahmat buat dia, saya tahu persis. Sebagai teman dekat saya tahu, dia udah 3 minggu gak bisa tidur, ditagih utang sama orang. Nah, itu. Sejak saat itu kalau saya sedang khutbah Jumat dan ada orang tidur, saya diamin aja. Paling saya ngebatin, ini orang punya utang. Dan orang kalau punya hutang, biar rumahnya, kasurnya empuk, kamarnya ber-AC, susah tidur. Tapi begitu datang di pengajian, dia tidur. Kalau bukan karena rahmat Allah, itu gak akan bisa. Makanya Anda kalau lagi ngaji atau dengar khutbah Jumat, jangan tidur. Khotib jadi tahu, ente punya hutang. Gitu, ya. Gitu. Sampai di mana tadi? Sampai di hutang. Oke. Okay. Jadi Hawa bisa menjadi ilah. Ini contoh. Ilah tidak langsung berarti Tuhan pencipta alam, langit dan bumi. Ilah tidak langsung berarti pencipta manusia, kehidupan dan kematian. Tidak. Ilah adalah sesuatu yang dipentingkan, sesuatu yang diprioritaskan, sesuatu yang dipuja, sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang dikedepankan, sesuatu yang dicinta, dirindu, didamba, diharap. Dan bisa jadi ilah itu adalah al-hawa. Satu, ini ilah palsu, ya. Al-hawa, ilahahu hawahu. Yang kedua, yang juga bisa menjadi ilah selain hawa adalah orang-orang yang kaya dan berkuasa. Atau orang-orang berkuasa dan kaya. Makasih. Nabi Musa mengingatkan Fir'aun. Jangan takabur. Fir'aun bilang, jangan lawan saya dulu. Jangan lawan saya, lawan aja tuh anak buah saya dulu. Siapa anak buahnya? Para tukang sihir. Jadi Fir'aun selain sebagai raja yang berkuasa, sangat kaya, Fir'aun memiliki kemampuan-kemampuan magic. Kemampuan supernatural. Maka dia melatihkan magic, sihir. Didatangkan para tukang sihir. Para tukang sihir itu membawa tali, membawa tambang. Mereka lempar. Terus berubah menjadi ular. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, lempar tongkatmu. Nabi Musa lempar tongkat. Berubah menjadi ular yang lebih besar lagi. Mencaplok ular para tukang sihir. Hudha wala takhaf, ambil, jangan takut. Begitu diambil, dipegang itu ular besar, berubah jadi tongkat lagi. Para tukang sihirnya Fir'aun kaget. Rupanya kemampuan magic kita, kemampuan supernatural kita, terkalahkan oleh Musa. Berarti, apa kata Musa, lebih pantas diyakini, diikuti. Kalau Musa katakan, Tuhan itu dia pencipta langit dan bumi, pantaslah. Langsung para tukang sihir itu sujud. Sambil berkata, amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman pada Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Sujudnya di depan Fir'aun. Fir'aun geleng-geleng kepala. Ya ayyuhal mala, hei para kaki tanganku, hei orang-orang dekatku, hei para pendukungku. Ma'alimtu lakum min ilahin gairi. Terjemahkan bebas saja. Sungguh tak aku sangka bahwa kalian masih memiliki ilah gairi selain diriku. Jadi Fir'aun mengaku diri ilah. Fir'aun mengaku diri sebagai sesuatu yang pantas dipuja, dimuliakan, ditaati, diikuti. Kenapa? Karena dia kaya, dia berkuasa. Hati-hati. Seringkali tanpa kita sadari, kita pun merendah-rendahkan diri sedemikian rupa di hadapan orang yang kaya dan berkuasa. Dan kelakuan kita menjadi sama seperti anak buahnya Fir'aun. Itu. sikap superior. Superior, bahasa Arabnya takabur. Merasa lebih tinggi dari yang lain, itu dilaknat oleh Allah. Tapi juga sikap inferior, merasa lebih rendah. Merasa selalu rendah diri terus, itu pun dilaknat juga. Yang satu meninggikan diri sendiri di hadapan orang lain, yang satu merendahkan diri dan meninggikan orang lain. Ya sama syiriknya arahnya itu, syirik khofinya. Itu. Karena itu, tinggi diri, takabur, itu sama dosanya dengan rendah diri. Karena itu orang tidak boleh rendah diri. Jadi orang itu tidak boleh rendah diri. Setiap orang punya kelebihan. Setiap orang pasti memahami sesuatu. Itu. Jadi itu yang kedua. Ilah hawa nafsu. Bisa jadi ilah. Yang kedua yang bisa menjadi ilah adalah orang-orang yang berkuasa dan kaya. Yang ketiga, ilah palsu lain. Dijelaskan dalam surat Al-Ma'idah. Setelah Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit, Allah tanya, "Ya Isa bin Maryam, hai Isa putra Maryam, a anta qulta linnas, apakah kamu yang berkata, apakah kamu yang mengajarkan kepada manusia-manusia itu, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, hai manusia, jadikanlah diriku dan ibuku ilahaini, dua ilah, dua yang disembah, dua yang dipuja, dua yang dimuliakan, min dunillah, selain Allah, engkau ajarkan begitu?" Nabi Isa berkata, "Tidak ya Allah." Memang kenapa? Sebab setelah kau diangkat ke langit, hai Isa, di muka bumi banyak orang yang ilahnya tiga. Mereka menjadikan aku sebagai ilah, tapi mereka juga menjadikan dirimu sebagai ilah. Sungguh ya Allah, aku gak ngajarin begitu. Tapi kenapa banyak orang yang memperilah Nabi Isa? Mari kita tanya kepada para pelaku. Saya sudah tanya kepada teman-teman, kenapa kau jadikan Yesus, Nabi Isa, sebagai ilah? Jawabannya seragam. Yesus itu, yang kalian orang Islam sebut Nabi Isa, itu hebat. Bisa menghidupkan orang yang mati. Bisa menyembuhkan orang yang buta. Bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Bisa ini, bisa itu. Punya kemampuan-kemampuan yang manusia biasa tidak bisa. Kemampuan apa? Kemampuan yang miraculous. Kemampuan yang ajaib. Kemampuan yang supernatural. Oh, jadi karena kemampuan supranaturalnya itu, karena kemampuan supernaturalnya itu, lalu dia kemudian dijadikan ilah. Rupanya memang banyak orang yang memperilah manusia-manusia lain hanya karena manusia itu memiliki kemampuan supernatural. Kalau begitu adanya, sebenarnya di kalangan muslim juga banyak. Orang-orang yang dianggap memiliki supernatural dijadikan ilah. Hati-hati. Hawa nafsu bisa jadi ilah. Penguasa yang kaya bisa jadi ilah. Orang-orang yang dianggap punya kemampuan supernatural itu juga bisa dijadikan ilah. Terakhir yang keempat. Contoh-contoh ilah di dalam Quran. Nabi Ibrahim masih remaja. Berkata kepada ayahnya. Dikisahkan dalam surat Al-An'am ayat 74. Wa idz qala Ibrahim li abihi Azar. Maka satu saat berkatalah Ibrahim kepada ayahnya yang bernama Azar. Atattakhidhu asnaman. Wahai ayah, mengapa engkau jadikan asnam, jamak dari sonam? Itu. Sonam, patung berhala, asnam, jamak. Itu. Di Jakarta, di dekat rumah saya, ada dokter di pelang namanya, tertulis namanya itu Zainul Asnam. Itu. Hiasan berhala. Itu. Saya tanya, kenapa begitu? Karena waktu bapak saya masih muda, dapat petuah dari orang-orang tua, kalau kasih nama anak, kasihlah nama yang ada di Quran. Itu nama yang bagus. Nah, karena asnam ada di Quran, saya dikasih nama Zainul Asnam. hiasan berhala. Itu. Dulu saya suka ngebodor, suka ngelucu-lucu. Ada lagi orang dikasih nama Muhammad Jahim. Panggilannya Jim. Itu saya ceramah buat bikin ketawa-ketawa saja. Ya. Satu saat saya di Surabaya, benar ketemu yang namanya begitu. Itu. Ya. Sedang training, saya lihat daftar nama. Muhammad Jahim, tujuh tangan. Dari mana kamu? Madura, Pak. Katanya. Kamu tahu apa artinya Jahim? Ya tahu, Pak. Katanya. Habis bapak saya kasih nama begitu, kenapa begitu? Kata bapak saya, orang-orang tua dulu pesan kasih nama anak, kasih pakai nama yang ada di Quran. Iya, tapi kan Jahim itu nama neraka. Ya habis bagaimana udah jadi begitu, Pak? Di KTP juga kayak begitu. Kasian banget. Ah, karena udah jadi, mudah-mudahan. Ya. Begitu dia nanti lewat di depan Jahim. Yang Jahim beneran jadi ngeri. Ini Jahim yang bisa jalan nih, katanya. Kalau begitu, jangan kasih dekat masuk ke kita deh, katanya. Lebih hebat dia. Baik. Sonam, patung berhala. Asnam, jamak dari patung-patung berhala. Atattakhidhu asnaman, mengapa engkau jadikan sonam-sonam, patung-patung berhala itu, alihah. Alihah, jamak dari ilah. Mengapa engkau jadikan patung-patung itu sebagai ilah-ilah? Ah, cukuplah di situ. Jadi ilah di dalam Quran bisa jadi dijelaskan, bisa jadi ada orang yang ilahnya adalah hawahu, hawa nafsunya. Bisa jadi yang menjadi ilah adalah Fir'aun, penguasa yang kaya. Bisa jadi yang dijadikan ilah adalah Yesus, orang yang dianggap punya kemampuan supernatural. Dan bisa jadi yang dijadikan ilah adalah benda-benda yang dianggap punya kekuatan-kekuatan magis. Yang sekarang tidak lagi berupa patung, bisa berupa kredit card, bisa berupa handphone, bisa berupa BlackBerry. Ada orang yang tiap kali muncul handphone model baru, 2 minggu dia nggak beli, dia stres. Gitu. Kayaknya dia menjadi ketinggalan zaman banget, kayak jadul banget begitu. Nah, dia stres sendiri. Nah, itulah makna ilah. Apa itu ilah? Sesuatu yang dipuja, dimuliakan, dipentingkan. Apa itu ilah? Sesuatu yang dicintai, didamba, diharap. Apa itu ilah? Sesuatu yang dikejar, yang didekati. Apa itu ilah? Sesuatu yang menguasai jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita, emosi kita. Bisa jadi ilah itu adalah hawa nafsu. Bisa jadi ilah itu adalah orang-orang kaya dan berkuasa. Bisa jadi ilah itu adalah orang-orang yang punya kekuatan supernatural. Bisa jadi ilah itu adalah benda-benda yang dianggap sangat berharga. Itu makna ilah. Maka ketika datang Islam, istilah ilah ditempatkan dalam sebuah konstruksi kalimat yang khas. Tidak ada lagi kalimat manusia yang seperti itu. La ilaha. La ilaha. Apa artinya? La ilaha. Tiada yang dipuja. La ilaha, tiada yang dipentingkan. La ilaha, tiada yang dipentingkan. La ilaha, tiada yang dicintai. Tiada yang dikejar, tiada yang dirindu. Tiada yang didamba, tiada yang diharap. Tiada yang diprioritaskan. Tiada yang diladeni. Tiada yang serba dikedepankan. Illallah, kecuali Allah. Baik. Sekarang kita praktek. Coba mulai nunduk kepalanya dikit-dikit. Nah, kepalanya mulai nunduk dikit-dikit. Merem, merem. Pejamkan mata. Yang dari tadi udah merem, terus saja merem. Ya. Meremkan mata, terpejam, nunduk. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Tanya. Apa yang paling merisaukan? Yang paling menyita pikiran kita beberapa minggu terakhir ini. Apa yang paling menyedot perasaan kita? Apa yang paling merisaukan kita? Tanya pada diri sendiri. Apa yang paling kita takuti? mungkin soal kontrakan rumah, rencana pernikahan, pekerjaan, karir, pangkat, bisnis, mungkin kekasih, pacar, mungkin motor yang dipinjam teman terus ketabrak, mungkin mobil yang penyok, mungkin tanah yang mau dijual belum juga laku-laku, rumah yang bocor. Coba tanya pada diri sendiri, apakah yang paling menyedot perhatian kita minggu-minggu terakhir ini? Yang paling menguras emosi dan perasaan kita? Yang paling menarik perhatian kita? Sudah temukan apa? Kalau sudah, itulah ilahmu. Itulah ilah. Seringkali mulut kita berkata la ilaha illallah, tapi cuma di mulut. Sedangkan yang bikin pusing hari-hari kita soal pekerjaan. Yang paling menyedot perhatian kita urusan rumah dan kontrakan. Yang paling menyedot menguras perhatian dan emosi kita urusan anak, anak gadis yang umur bertambah, jodoh belum kelihatan. Apa yang paling menyedot perhatian kita, yang paling membuat kita terfokus, itulah ilah kita. Jadi kita heran juga ya. Mulut sudah sering zikir la ilaha illallah, tapi dalam praktek ternyata kita masih punya ilah lain selain Allah. Jadi rupanya zikir la ilaha illallah selama ini baru di mulut. Belum tembus ke dalam badan kita. Belum tembus ke dalam roh atau jiwa kita. Belum tembus ke dalam kalbu kita. Belum tembus ke dalam pusat kecintaan, pusat emosi, pusat pikiran, pusat perasaan. Mulut selalu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang kita nunduk, jujur kita bertanya. Minggu-minggu, pekan-pekan terakhir ini, apa sih yang paling menarik perhatian kita? Yang paling membuat kita takut, risau, gelisah, takut? Apa sih yang paling menggairahkan kita untuk mengejarnya? Apa sih yang paling menyemangati kita, membuat kita begitu bersemangat? Itulah ilah. Jadi rupanya ada perbedaan antara mulut dengan kalbu. Lalu, sekarang bagaimana caranya mengatasinya? Supaya la ilaha illallah itu masuk ke dalam kalbu. Ada metodenya. Metodenya sebenarnya sudah banyak diajarkan oleh Habib Novel. Kan Habib Novel sudah sering membahas kitab Sirrul Asrar. Tinggal kita praktekkan. Bagaimana kalau kita praktekkan malam ini? Setuju? Mau mempraktekkannya? Kalau mau, ikuti aja dulu ya. Ikuti saja dulu cara mempraktekkannya.
A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali wa sahbi wa zawji wa zuriyati wa dhibajatin syai'u lillahi lahum al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفار. أستغفر الله الغفور الرحيم. أستغفر الله الغفور الرحيم. أستغفر الله الغفور الرحيم. صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي أنت مقصودي
وهاي Tuhanku hanya Engkau yang kumaksud. Wa ridhaka matlubi, dan hanya ridha-Mu yang aku cari. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Limpahkan daku, berikan daku mahabbah, rasa cinta yang kuat kepadamu, dan ma'rifah, kedekatan, keakraban dengan engkau. Sama-sama. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Nah, perhatikan saya. Supaya la ilaha illallah tidak hanya menjadi suara mulut, supaya la ilaha illallahnya masuk, kita ucapkan la, tapi saat mulut mengucapkannya, kita rasakan. Rasakan zikir itu masuk ke dalam tubuh kita dari perut bagian bawah. Tak, rasakan dia masuk. Dirasakan. Mulut terus berkata la, rasakan zikir tauhid itu sudah masuk ke dalam perut, ke dalam ruh, dia mengalir di rongga perut naik ke atas. Rasakan saja, dirasakan. Sebenarnya zikir itu bukan mengalir di dalam rongga perut, di dalam ruh, ya. Naikkan ke atas ke rongga dada. Rasakan terus zikir tauhid itu mengalir naik ke kerongkongan. Terus rasakan zikir tauhid itu naik sampai tembus ke otak, ke ubun-ubun. Dirasakan. Surat Ali Imran ayat 191 jelas-jelas membedakan zikir dan fikir. Makanya kalau lagi zikir jangan mikir. Karena zikir dan fikir berbeda. Lain kesempatan itu kita bahas, ya. Maka kalau lagi zikir jangan mikir. Kalau fikir menggunakan rasio, logika. Tapi kalau zikir, gunakan zauq, perasaan. Gunakan saja perasaan, makanya rasakan dan rasakan. Itu zauq dan syuur. Caranya begini, perhatikan saya. Matanya dipejamkan. Supaya fokus kita tidak keluar. Kupingnya juga dipejamkan. Cuma bagaimana menjamkan kuping? Kan susah, ya. Pokoknya pejamkan aja kuping, gitu ya. Pejamkan mata, pejamkan kuping, supaya kita jangan tertarik kepada dunia luar. Kita tertariknya ke dalam diri kita. Gunakan gerakan kepala seperti ini. La. Sambil gerakan kepala seperti itu, kita rasakan zikir tauhid masuk dan mengalir di dalam ruh. Terus naik, naik, naik.
La.
Sudah. Saat ilaha, arahkan ke dada kanan. Ya, rasakan zikir itu masuk.
Ilaha. Ilaha.
Gerakan kepalanya.
Ilaha.
Terasa itu. Zikirnya masuk.
Ilaha. Ilaha.
Masuk ke dada kanan.
Ilaha.
Kemudian ke kiri.
Illallah. Illallah. Illallah.
Teorinya kan sudah, ya. Nah, dari Habib Novel. Bawah ke atas. Lalu dada kanan, dada kiri. Dan jangan difikirkan, tapi dirasakan. Mari sama-sama pejamkan matanya. Rasakan zikir tauhid itu masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam ruh, masuk ke dalam kalbu kita. Sama-sama mulai dari bawah. Sama-sama.
La.
Kanan.
Ilaha. Illallah.
Bagus. Kehabisan nafas, boleh hirup nafas di tengah jalan. Lagi, sama-sama.
La.
merasakan betul zikir tauhid itu masuk ke dalam ruh kita. Lagi.
La ha.
Meremkan matanya supaya perasaannya lebih tajam. Meremkan mata supaya perasaannya lebih tajam masuk ke dalam. Sama-sama.
La ilaha illallah. La
إله إلا الله laa ilaaha illallah, 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 La ilaha 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 illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Barangkali ada yang bertanya-tanya, mengapa harus seperti itu zikirnya? Zikir itu bukan fikir. Karena itu kalau kita masih mikirin, itu belum zikirin itu. Karena itu zikir gunakan perasaan. Kenapa gerakannya ke atas, kanan, kiri? Di dalam surat Al-A'raf, surat 7 ayat 17. Dikisahkan, ketika dulu iblis tidak mau sujud kepada Adam, membantah Allah, lalu iblis diusir dan dilaknat. Sebelum beranjak pergi, diusir dan dilaknat, sebelum pergi, itu iblis berkata, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ Ada lam ta'kid, ada nun ta'kid juga. Sungguh pasti, aku akan selalu mendatangi manusia. مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ Dari depan mereka, وَمِنْ خَلْفِهِمْ Dari belakang mereka, وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ Dari kanan mereka, وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ Dan dari kiri mereka. Iblis mengumbar tekad, Ya Allah, gara-gara aku tidak mau sujud kepada Adam, kepada manusia, kau laknat, kau usir aku, maka aku bertekad akan selalu mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan iblis tidak berwujud benda. Kalaupun dia masuk, tidak terus tubuh kita menjadi berjendol. Ya? Dia masuk sebagai energi, energi ruhaniah. Masuk. Yang Imam Ghazali katakan, dalam ihulumuddin inasyaiton la yajri majri dam, mengikuti aliran darah. Mengikuti aliran darah membuat kita jadi malas terus. Membuat kita jadi pesimis, membuat kita jadi cemas, jadi galau, jadi risau, membuat kita jadi dendam, jadi dengki terus. Itu masuk dia dari depan, belakang, kanan, kiri. Itu sebabnya kita gunakan zikir masuk dari bagian bawah.
Lah.
Mengalir.
La.
Iblis-iblis yang mau masuk dari depan belakang atau sudah terlanjur masuk dari depan belakang itu didorong, dibersihkan.
La.
Yang coba masuk atau terlanjur masuk dari kanan.
Ilaha. Ilaha.
Dan coba masuk dari kiri, telanjur masuk dari kiri. Illallah, illallah. Jadi zikir itu kenapa dari atas, bawah ke atas, kanan, kiri? Itu untuk membersihkan. Ya, untuk membersihkan yang sedang coba masuk atau sudah telanjur masuk. Juga dalam hadis qudsi dikatakan, La ilaha illallahu khisni. La ilaha illallah itu bentengku, kata Allah. Man talaha dakhala khisni. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia bagaikan masuk dalam bentengku. Artinya, dia sudah memasang benteng di sekitar dirinya.
Ini hadisnya sudah dari dulu kita dengar. Yang kita belum paham metodenya. Bagaimana membersihkannya, bagaimana pasang bentengnya. Caranya seperti tadi, pakai perasaan. Rasakan zikirnya itu masuk.
La ilaha illallah.
Dan semua ke dalam. Karena memang zikir itu yang penting bukan keras keluar. Yang penting kuat ke dalam. Buat apa zikir keras keluar? Siapa yang mau diingatkan? Zikir, zakara, mengingat. Siapa yang mau diingatkan? Bukan orang lain. Diri kita sendiri dulu. Maaf, contoh zikir keras keluar. Maaf ya. Allahu illallah. Itu keras keluar. Keras keluar. Zikir enggak penting keras keluar, kuat ke dalam.
La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Bahkan suara bisa lebih lembut lagi.
La ilaha illallah. So, kalau enggak pakai mikrofon enggak dengar juga yang di sana ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Lihat tekanannya, tekanannya bukan keras keluar tapi kuat ke dalam.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Coba ikuti, bisa ya. Dua rumusnya.
La ilaha.
Hanya dibaca ya, jangan la ilah, la ilah, illallah, la ilah. Tapi la ilaha. Hanya baca ya. Kemudian yang kedua, rumus kedua, illallah, tekan.
Illallah,
coba ikuti, tekan ke dalam.
Illallah, illallah, illallah.
Oke, sekarang mulai, ikuti saja. Suaranya lembut, tapi tekanannya kuat ke dalam. Ikuti irama saya.
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
Terus. Tekan.
Illallah. 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 La ilaha 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 illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتي أجرا عظيما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلاح أحياء منهم والأموات
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين واعتصموا بحبل الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.
Selesai sudah praktek zikir yang pertama. Apa gunanya? Membersihkan iblis dan pengaruh-pengaruh jahat yang sudah terlanjur masuk dari depan, belakang, kanan, kiri, sekaligus pasang benteng.
Yang kedua dengan illallah la ilaha illallah, kita sedang menghidupkan kalbu kita. Innal quluba la tasda'u kama tasda'u bil hadid.
Kalbu kadang berkarat sebagaimana berkaratnya besi.
Karatnya besi
mula-mula titik kuning, lama-lama itu titik jadi hitam. Lama-lama itu titik membesar kuning, membesar hitam, akhirnya jadi karat. Mula-mula cuma lemah kemauan, cuma malas, cuma ragu. Akhirnya yang muncul adalah menjadi iri, dendam, dengki, syirik, zalim.
Nah, kalau sudah mengeras, dia perlu dihantam. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hantamlah kalbumu yang sudah mengeras, yang summa qasat qulubuhum itu, dengan dorban syadid dan hentakan yang kuat. Illallah, la ilaha illallah. Coba praktekkan lagi. Hantam kalbu kita yang malas tahajud. Hantam kalbu kita yang pelit, kikir. Hantam kalbu kita yang suka berprasangka buruk, yang suka dengki sama orang. Hantam. Illallah. Ikuti. Illallah. La ilaha 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 illallah.
Hantam. Terus. Terus, terus, biar jebol itu dinding kebodohan. Biar jebol itu tembok kedengkian, kemalasan, kemunafikan. Tembok kepura-puraan. Illallah. Masuk.
Sehingga kalau dia sudah masuk, dia akan kaget. Dia akan terkejut. Dia akan bergetar.
Yang dalam surat Al-Anfal, ayat 2.
Ciri orang beriman, wa idza dzukirallah, apabila dizikirkan akan Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah kalbunya. Ada getar,
getar menyesal, getar khauf, takut, getar roja, penuh harap, getar mahabbah, getar cinta, iskun, kerinduan. Di situ
illallah, la ilaha illallah. Sudah tahu apa arti la ilaha illallah?
Tahu. Tiada Tuhan kecuali Allah.
Sudah lama belajarnya?
Dari kecil. Coba tundukkan kepala. Pejamkan mata. Rasakan dan fikirkan. Apa yang paling menyedot perasaan kita minggu-minggu terakhir ini?
Apa yang paling menyita perasaan dan emosi kita? Apa yang paling terasa?
Itulah ilah kita. Ternyata mulut la ilaha illallah di kalbu, pekerjaan, kontrakan, rumah, macam-macam. Karena selama ini di mulut, gak tembus.
Terakhir. Sekarang zikir yang kedua. Karena sudah dihantam itu kalbu. Illallah.
Insya Allah, tembus ke kalbu. Maka sekarang zikir keduanya disebut zikir khafi. Yang pertama tadi disebut zikir jahri. Jahri artinya nyata, karena diucapkan. Nah sekarang zikir khafi, zikir tersamar.
Dalam zikir khafi ini, mulutnya diam.
Mulutnya diam. Rapatkan bibir. Kalau perlu, lidah dilipat ke langit-langit atas. Supaya dia tidak ikut bergetar. Karena yang zikir bukan mulut lagi. Bukan lahiriah lagi. Tundukkan kepala ke dada kiri. Mana dada kirinya, mana tangan kirinya. Karena ngeliatin saya jadi salah arah itu. Dada kiri.
Lebih tepatnya di mana?
Perhatikan saya. Ini jantung di sini nih. Bagian bawah jantung yang dalam ilmu biologi disebut apex. Dari situlah darah disemburkan ke sekujur tubuh. Kalau dalam bahasa tasawufnya itulah latifatul qalbi. Titiknya, kalaulah ini puting susu kiri saya, tempatkan dua lapis jari di bawahnya, nah di sininya. Angkat tangan kanan, tangan kanannya angkat, arahkan ke dada kiri. Yang dua jari di bawah susu kiri. Ketuk-ketuk, tandain, kasih tanda, kentarai. Kepalanya nunduk ke titik itu. Kentarai di situ. Mata dipejamkan. Kita memohon dulu. Kita bertawassul dulu.
Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa zawji wa zuriyati wa ahlibati ajma'in insha Allah lillahi lahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Summa ila arwahi aba, summa ila arwahi ahli silsilatul qadiriyati wa naqsyabandiyati wa jami'i ahli turuqi khususan ila hadrati sultan ya awliya si muhiddin abdil qadiril jailani qaddas Allah s.a. bil qasim, khutib syambas wa talha asur, karim syambas wa mubarak wa hadati syekhina mukaram, ahmad sahibul wafa, tajil arifin wa usulihim wa furim wa silsilatul wa akhizinahum sya'ulillahi lahum. Al-Fatiha. A'udhu billahi minas syaitan rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa likafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat salahiyai minhum amwat syai'u lillahi lahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tundukkan kepalanya. Nunduk ke arah dada kiri. Ke titik yang tadi. Tuh. Tunduk, tunduk, tunduk. Semua nunduk dalam. Sampai dagunya menempel dada. Mulutnya rapat. Jangan, jangan mengeluarkan suara apapun. Matanya dipejamkan. Pejamkan yang kuat sampai terasa gelap. Tangannya dilepas dari dada. Tangannya dilepas dari dada. Sekarang rasakan kolbumu. Kolbu di dada kiri itu berzikir mengingat Allah. Rasakan. Rasakan kolbumu mengingat Allah. Merasakan kehadiran Allah. Menyadari keberadaan Allah. Sesungguhnya Allah setiap saat terus menerus menatap kolbu kita. Allah tidak memperhatikan badan. Allah perhatikan kolbu. Rasakan kolbumu berzikir. Berzikir. Kolbumu berzikir mengingat Allah. Allah. Rasakan. Terus rasakan. Ingat Allah. Makin dalam. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Hati-hati, setan mulai bekerja, mencoba mengganggu. Jangan mau kalah sama setan. Terus ingat Allah.
Hai kalbuku, ingat Allah, 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 Allah. Lepaskan tangannya dari dada. Terus, rasakan saja. Sibukkan kalbunya mencintai Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus. Allah tahu yang pura-pura. Hati-hati. Yang masih sok tahu, Allah juga tahu. Hancurkan ego. Singkirkan kesoktahuan, buang kesombongan, rendahkan diri. Tundukkan diri, rasakan kalbumu bersujud. Allah, 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 Allah. Allah. Bagus, teruskan. Terus. Banyak yang sudah masuk zikirnya ke dalam kalbu. Jangan dipikirkan, rasakan. Rasakan saja. Tumbuhkan rasa cinta itu, rasa rindu, rasa ingat, rasa ingin mendekat, rasa syukur, sekaligus rasa malu. Allah, 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 Allah. Yang masih sulit, coba hirup nafas dalam-dalam. Hirup nafas yang dalam. Tahan semampunya. Tahan, terus. Habis, hirup nafas lagi. Tahan. Ya Allah, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami. Maafkanlah segala dusta dan khianat yang pernah kami perbuat. Setiap perbuatan jahat meninggalkan noda di dalam kalbu. Pandanganmu tembus ke dalam kalbu kami, ke dalam manah. Allah tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Allah tahu semua masa lalu kita. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Karena itu akui saja. Akui, jangan diingkari. Ingat semua dosa, maksiat, kejahatan, tipu daya dan khianat. Ingat. Dan akui dengan jujur. Ya Allah, itulah bodohnya kami di masa lalu. Ya Allah, maafkan ya Allah. Apapun rendah dan hina kami, saksikan ya Allah, di dalam kalbu ini masih ada iman ya Allah. Kami tidak punya Tuhan lain kecuali Engkau. Kami yakin hanya Engkau dan Engkau dan Engkau yang Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha Perkasa. Allah, 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 Allah. Silakan bertobat, menjeritlah dengan kalbunya, mengakui semua kesalahan, memohon ampun. Allah. pasrah. Sekarang silakan berdoa masing-masing. Jangan disuarakan. Memohonlah dengan kalbunya. Urusan apapun, yang paling rahasia sekalipun, silakan meminta. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, tolong bantu kami ya Allah. Tak sanggup, tak kuat kami menanggungnya sendiri ya Allah. Allah. Terus bertobat. Mau nangis silakan. Air mata orang yang bertobat akan memadamkan neraka yang akan membakarnya. Ingat lagi, barangkali ada dosa-dosa lain yang kelupaan. Ingat, 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 ingat. Akui, akui saja. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, itulah kami, bodohnya kami. Allah, 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 Allah. Kalau masih ada yang sulit, hati-hati. Jangan-jangan pernah berbuat durhaka pada orang tua. Dosa durhaka itu menghalangi kita untuk dekat dengan Allah. Dimanapun ayah dan ibu kita berada saat ini, termasuk yang sudah di alam barzakh, Allah Maha mampu menghubungi, menjangkau mereka. Menjeritlah dengan kalbunya, ya Allah, sampaikan permohonan maaf dan ampun kami pada ayah ibu kami. Allah, Allah. Pegang teguh tauhid itu, jangan lagi lepas. Jangan biarkan hal lain menguasai kalbu kita. Hanya Allah saja. Allah, 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 Allah,
Al-Fatiha. Fatihah untuk ayah ibu kita. Dimanapun mereka berada, Allah mampu menyampaikan bacaan karamah barokah Fatihah kita untuk mereka. Bayangkan dulu. Bayangkan dulu wajah ibu dan bapak kita. Ingat-ingat sorot mata ibu bapak kita. Ingat-ingat dan bayangkan senyum mereka. Rasakan kedekatan batin dengan mereka. Baca Al-Fatihah. Amin. Allahumma antal kulluh bikarimkan. Kulluh syahdu rahmatika. Saudara sekalian, selesai sudah proses talqin zikir. Berasal dari kata laqona, membelajarkan. Talqin artinya pembelajaran. Talqinu zikir, pembelajaran zikir. Dan yang dibelajarkan adalah kalbu kita. Kita belajarkan kalbu kita untuk zikir mengingat Allah. Caranya dua. Zikir jahar. La ilaha illallah. Kenapa begitu? Bersihkan dulu. Bersihkan semua pengaruh iblis. Bersihkan, pasang benteng sambil menghantam kolbu, menghidupkan kolbu. Illallah. La ilaha illallah. Dan yang kedua, justru tinggal menikmati. Kepalanya nunduk ke bawah, itulah zikir yang sebenarnya. Kolbu kita mengingat Allah. Tangan nanti dalam praktek, dalam mengamalkan, tangan boleh bantu mengetuk-ngetuk lantai. Ketuk-ketuk saja. Boleh saja. Ketuk-ketuk. Tapi yang penting di sini. Allah, Allah. Jangan disuarakan. Jangan disuarakan. Kalau disuarakan jadi lari ke mulut lagi. Biar di dalam saja. Boleh bantu dengan tahan nafas. Hirup nafas dalam-dalam, tahan. Rasakan di sini. Terus. Sampai dia zauknya. Betul-betul merasakan kehadiran Allah. Terus menjadi syukur. Terus makin tembus. Makin dalam. Tubuh terasa tergetar. Tidak apa-apa. Terus masuk pasrah dalam pelukan rahmat Allah. Dua saja. La ilaha illallah. Berapa banyak? Sebenarnya zikir sebanyak-banyaknya. Tapi kalau enggak dikasih ancang-ancang nanti enggak ada disiplin. Kita biasa zikir yang serba 33 kan. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Khusus untuk la ilaha illallah 33 juga. Tapi bikin 5 kali lipat. Jadi 165. Lebih banyak lebih baik. Kalau pakai tasbih ya 2 putaran yang besar lah. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus lakukan 165 kali setiap habis sholat fardu atau sehabis duha, sehabis tahajud. Mau lebih banyak lebih baik. Illallah. Bersihkan, pasang benteng. Bersihkan, pasang benteng. Hidupkan, hidupkan. Terus la ilaha illallah. Yang bagus mengamalkan la ilaha illallah, jaharnya bagus, maka nanti di zikir kedua dia mudah. Di sini langsung tawajjuh langsung. Dia langsung menghadap Allah. Insyaallah. Terus dia akan get connected. Tersambung. Usul. Ya. Demikian sampai di sini. Selamat mengamalkan. Tidak usah ragu. La ilaha illallah dan zikir khafi. Sah. Sudah saya sampaikan. Aku luqouli hadza wa sumatima li walakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, malam hari ini edisi spesial ya. Makanannya sudah bisa mulai dikeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala manawa talib ad-du'a li syifa li jami maradul muslimin khususun li Bapak Syedi Kariman Doko wali akhirna Haji Rizwan Suneta wali Bapak Warto Daliman wa Nyonya Sri Lestari wali jami' maradul muslimin anallah yashfina wa iyahum bi syifain ajil syifaan la yughadiru saqaman wa yarzuquna ayyuhum jami'an al-afiyah hadam afiyah wa syukra ala fitam al-afiyah wa al-afiyah kulli adab aliyah wa ila hadrati nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatiha a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin al-fatiha أن الله يجعل البنت فريدة كاملية بنت مصفعي من عباد الصالحين من القانتات العابدات وجلها قرعة من سيد المرسلين ولوالديها ولأسلافنا الصالحين وأن الله يرزقنا جميعا ذرية طيبة إلى يوم القيامة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري
اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.
Terima kasih banyak atas kesabarannya dan kehadirannya. Insyaallah kita dapat terus bersama di majelis-majelis yang seperti ini dimanapun majelis itu ada, insyaallah ya. Insyaallah. Kemudian buat Ustaz Taufidun, terima kasih atas kehadirannya di majelis ini. Semoga membawa barokah untuk semuanya. Dan bagi teman-teman yang pengen beli buku untuk malam hari ini, ada tambahan buku baru yaitu Keindahan Budi Nabi ya. Itu buku lama yang dicetak ulang. Harga buku itu semua Rp30.000, hanya saja kalau beli 2 eksemplar Rp50.000. Kalau 1 30, kalau 2 50. Insyaallah demikian. Satu beri buat 4 orang ya insyaallah ya. Semoga diberkati oleh Allah. Ibu-ibu. Bu. Masih melek? Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih untuk Ramba Enak Ragil Jaya Pandanan Wonosari Klaten. Ini kalau ada yang mau pesan teleponnya 0272-90-39158. Gudangan kita malam hari ini ada hadiah rambak dari Ramba Enak Ragil Jaya. Insyaallah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sahabat, masih bersama di 107,6 Radio Al-Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita.